Kille.
Tervetuloa. Hirveetä, kun me naiset tultiin kummallisessa, kun se lenitä parkaisi, että kauheeta, kun ämmät tursuaa. Kauheeta kynnös peltoa lantiossa ja reisissä. Mitä hän...
Tukkahousut!
Me riennettiin riemuin kaikki eestään hakemaan tukisukkahousuja. Minäkin, vaikka olen niin persi alkanut, jossa on semmoset, jotka menee vyötäröltä, saan samalla rintaliivit. Ja vielä on nilkoissa 15 senttiä tukisukkamakkaraa. Siinä sitten seisot koko vartalo peilin ääressä ja kysyt, että miten sinä tämänkin selität?
Miksi aina pitää selittää?
Miksi ei ota mallia sitä pohjalaan semänästä, joka tuli navetasta pirttiin, navetta rynttäihin, saappaat sonnas, katsoi itseänsä peilistä ja totesi, että vaikka kuinka koittaa tavallista olla, niin pakkaa vaan oleen erustava. Pistäkääpäs nyt rauhoittukaa ja pistäkääpäs silmät kiinni ja ottakaa vastaan tämä Kristiina Harjun uusi runo, jonka hän on minulle kirjoittanut pyynnöstä ja ohjeistunut. Haluaisin antaa sinulle lahjan. Olen miettinyt jo jonkin aikaa, millä tavalla kerron sinulle, että olet minulle tärkeä. Ensin tuli mieleeni, että tarvitset jotain käytännöllistä. Kattilan tai uusimman moppimallin tai matkaselitysrautan. Sitten ajattelin, että sen pitää olla henkilökohtaista, niin kuin pipo tai kännykkäkotelo tai lempiviiniäsi. Yhtäkkiä välähti idea, jonka saman tien torjuin, sillä siitä tuli niin kummallinen olo. Alkoi heti nolottaa. Ihan epäaikuinen juttu suorastaan lapsemmini. No hyvä on, kerron kuitenkin. Vaikka tämä on ihan tyhmä ja itse asiassa taidan möhlätä nyt kaikana. Mitä jos se lahja olisi minne? Tiedän, etten ole maailman upeimmin paketoitu. Sisuksissakin on monta rakennevikaa ja käytössä kuluneita osia. Niin käyttöohje on hukkunut jossakin vaiheessa, tuskin sitä apua olisikaan. Mitä siis saisit lahjaksi minussa? Yhdessä ihmettelyä ja kaksin iloitsemista. Kumppanuutta ja samaan suuntaan pyrkimistä. Arvostusta ja lupauksen olla läsnä silloinkin, kun kaverit ja kollegat vetoavat kiireisiinsä. Olen ystävän lahja ystävälle. Olenko tullut oikeaan osoitteeseen? Kristiina Harju. Jouduin tässä vähän aikaa sitten sellaiseen tilaisuuteen, jossa yksi vanhempi mies kirjoitti, että sanoi omassa puheenvuorossa, että hänelle kävi semmoinen tappaus, että hän sotkeutui semmoiseen nuorempaan naiseen ja sitten hän muutti sinne asumaan ja lapset kävi vaan hakemassa välillä rahaa isältä ja vaimo oli ottamassa avioero. Sitten lapset sanoi, että ei isä mihinkään eroa ja hakevat hänet takaisin. Ja sitten hän hyvin nöyränä, vähän melkein sanoi tekonöyrällä, että nyt elämä on hyvin ja hän on palannut perheensä luokse. Ja sitten hän sanoi tämän lauseen, että suoraan sanoen hänelle meni vee päähän. Ja mä raivostuin niin hirveästi siitä, että aina noi miehet käyttää tätä samaa sanaa hyvässä tai pahassa. Ja mä sanoin sille, että omassa puheenvuorossa, että jos se sinne menee, niin kyllä se sieltä takaisin tulee, ei se ole ikinä sinne jäänyt. Eli on se nuori tai vanha, ja sitten se, että mä ajattelin, että näin mäkin olen joskus sanonut ystävälläni, jolle on käynyt näin, että mies on lähtenyt nuoremman kanssa, että kuullut tämän lauseen. Ja sehän loukkaa meitä naisina. Se loukkaa minua, joka suostun sen sanomaan, ja se loukkaa sitä, josta se sanotaan. Että eihän se, mitä tapahtuu tässä maailmassa, ole koskaan yhden ihmisen suuta, ei syytä, ei ero eikä karkaaminen. Ja tästä tämä naiseus, mitä minä ajan tässä nyt takaa ja koitan julki tuoda, että silloin alussa 84, kun sain tulla uskoon, ja mä luulin, että kaikki uskovaiset on enkeleitä. Ja kun mulla oli musta vaate päällä ja helmet, niin mä sain hirveitä kirjeitä, että kehtaakin helmet päällä olla. Ja mä Jumalalle, että apuva, mitenkä mun pitää oikein olla, että mä olisin kunnolla uskovainen. Ja sitten ne sanoi mulle, että kuinka voi olla uskossa ja näyttelijä. Nimenomaan miehet tuli mun luokse, että kuinka voi olla uskossa ja näyttelijä.
Ja sitten mä taas sanoin herralle, että apua, että mitä mä tähän vastaan. Ja sitten hän sanoi mulle, että pysy sillä paikalla, mistä minä olen sinut kutsunut. Ja pidä helmet vaan. Ja sitten kävi sillä tavalla, että olikohan se Elina tai joku sitten kertoi mulle, että kun oli täällä pohjoisessa jossain ollut semmoinen nuori tyttö, joka otti permamentin ja hän joutui vanhemmiston nuhteluun siitä, että hän on ottanut permamentin. Ja hän oli sitten yhtäkkiä sanonut, että ui, kun Jumala tykkää minusta paljon enemmän kuin minä olen kaunis. Eli se, mikä meitä mieheydessä ja naiseudessa, jota meidän pitäisi tukea, niin se, mikä siinä menee väärin, on se, että me itse asetetaan itsellemme rajoja ja annetaan toisten ihmisten asettaa rajat, miten minun pitää olla ja miten minun pitää elää. Yhdessä aamuhartaus tällä viikolla kuulin, kun yksi pappi sanoi, että sielunhoitaja pappi, että näiden vuosien aikana, kun hän on ollut tässä työssä, kun hän on nähnyt, miten ihmiset muuttuvat, että kun he kohtaa sen kaipauksen, kun me luonnostaan jostain Jumalaa karkuun, sehän on ihan luonnollista, niin Aatamista ja Eevasta lähtien puun taakse piiloon, kun ollaan alasti tai jotakin muuta häikkää on, niin se on niin, kuin niin luonnollinen tila ihmiselle juosta Jumalansa karkuun. Ja sitten kun yksi päivä saa luovuttaa ja sanoa, että tässä on, kaiken on sotkenut, vieläkö elämäni kelpaisi. Ja kun siitä lähtee rakentamaan uutta elämää, saa lähteä rakentamaan kaikki ne virheineen, kaikki ne synteineen, kaikki ne väärin tekemiseen. Enkeliä ei tule, mutta jos tulisi edes semmoinen, miksikä Jumala on mut tarkoittanut. Ja sitten koitan omalta kohdallani varoa semmoista liiallista hengellisyyttä, henkisyyttä. Henkisyyttäni mä join pois silloin, kun mun oli pakko juoda. Ja mä sanoin nyt 16 vuotta joulukuun 20. päivä. Tämä sanon täällä, jos täällä on lehtimiehiä ja muista sä et saa kirjoittaa lehteen. AA:n avulla on saanut olla raittiina. Niin kyllähän mä oon muuttunut. Eihän sitä voi kukaan kieltää. Olisitte nähnyt mut silloin, kun mä joulukuun 20. päivä 88 menin sinne ja mä olin niin turvoksessa, että turkkia turvoksessa. Mä olin näky Jumalille kyllä. Ja siellä yksi mies tuli mua vastaan ja sanoi, että päivää minä olen se. Ja mä sanoin, että päivää minä olen se. Ja vessapaperirulla mukana ja itkin koko aika. Ja mä kun tuli viikon kuluttua, kun mä en sanonut viikolla raittiina, niin mä tulin siihen samaan ryhmään, niin se mies tuli mun luokse, että päivää minä olen se. Ja mä sitten me kyllä tavattiin viikko sitten. Se meni 2 askelta taaksepäin ja sanoi, että aihaa. Että ihminen muuttuu psyykkisesti ja henkisesti. Ja se turva, minkä Jumala antaa, ajatukset muuttuu. Mun täytyy kertoa vaan oman elämän. Mä en ole evankelista niin kuin Elina Heinonen. Mä oon näyttelijä, mutta Jumalan armosta. Niin kuin Elinäkin on Jumalan armosta Elina Heinonen. Niin se tarkoittaa sitä, että mä omassa elämässäni huomaan, missä kohtaa mä menen eteenpäin. Nyt pari viikkoa sitten oli Vantaan kuorolla, 10-vuotis Vantaan viidekuorolla juhlakonsertti. Ja mä olin siellä sitten sillä tavalla, meillä oli yksi harjoitus, ja sitten siinä samana päivänä, kun se konsertti oli, niin harjoitus, ja päästiin siihen tilaan, missä esitettiin. Ja ne oli kauhean hermostuneita. Ja mä olin juontajana, esitin 3 laulua, ja sitten johdattelin sitä eteenpäin niiden kirjoittamien tekstien avulla. Ja yhtäkkiä älysin sanoa, että kuulkaa nyt, että olkaa ihan rauhassa, että mä pidän tämän koossa tämän homman. Mä tulen aina tähän mikrofoniin ja teen tämän oman osuuteni. Olkaa ihan rauhassa. Jos ette tuu, niin mä vinkkaan teitä tällä tavalla. Mä en ole yhtään täällä tähteilemässä, vaan mä oon auttamassa teitä. Ja tässä se on se vitsi. Me ollaan toinen toistamme varten. Auttamassa, tukemassa, kuuntelemassa. Ei menemässä ohi, vaan kävelemässä kohti. Ja sitten aina siinä kohtaa, kun en tiedä, miten käyttäydyn, niin silloin sanon, että apuva. Ja yleensä se apuva tulee sitten, tavalla tai toisella, paremmin kuin olen osannut odottaakaan. Vaikeuksia en rukoile, niitä on todella ollut mun elämässäni paljon. Ja kun mäkin olen kirjoittanut Kristina Harjun kanssa tämän kirjan, Eikö elämä olekin kamalaa, Luojan kiitos, niin mä olen kovin rehellisesti puhunut tässä elämästäni. Täällä on otettu sellaisia lukuja pois, kuten esimerkiksi julkisuus ja minä. Mä sanoin, että ei tämmöistä ollenkaan, että kaikki lehti-ihmiset hyökkää mun kimppuun, kun mä kerron, mitä kauheita ne on mulle tehnyt ja minkälaisia otsakkaita on ollut, että menee koko suku pihalle, kun siellä lukee yhtäkkiä, että kun tämä kirja ilmestyi, niin Ilta-Sanomat repäsi semmoisen otsikon maanantaina, kun ei ollut mitään katastrofia tapahtunut, että yritin itsemurhaa. Ja koko jutussa ei ollut itsemurhasta sanaakaan. Niin tyttäreni soitti Teerijärveltä, jossa asuu, että voi äiti kauheata, että sun pitää nostaa oikeusjuttu. Niin mä sanoin, että kuule laajemmat ympyrit. Huomenna tulee uusi iltasanoma, että tää on unohtunut juttu. Että tässä ammatissa vaan on oppinut siihen, että joskus käy hullusti. Nyt mä oon menossa ensi viikon keskiviikkona Myyrmäen kirkkoon. Ja mä olin sopinut sillä tavalla, että mä tulen sinne ja esitän muutaman runon ja sitten muu ohjelma on heidän. Ja niin mulle tulee ohjelma pari viikkoa sitten ja siellä lukee, että runon ja hengellisen laulun ilta, Ritva Oksanen ja kanttori Sinikka Mönkäre, vaikka nyt olkoon. Ja mä sain niin hirveen raivarin, että mä soitin tänne sosiaali- ja terveysvirastoon tälle naiselle, joka mut oli tilanne, ja mä sanoin, että kuinka sä oot sotkenut kaikki tällä tavalla? Mä oon 40 vuotta ollut tässä ammatissa, ja se tarkoittaa, jos siellä lukee, että hengellisen runo ja laulun ilta, mun pitää tehdä koko ohjelma uudestaan, ja siellä pitää lukea Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen, eikä teidän kanttori, joka on lomalla ja tulee vasta keskiviikkona kello 16 harjoituksiin. Että hän vetää lomaa. Voi anteeksi. Mä sitä ei mitään anteeksi, sotkenut oot kaiken. Mutta pakkohan mun on tulla, mutta mulle tulee hirveä työ. Ja sitten mä olin semmoinen, kun silloin kun mä meen seurakuntaan tällä tavalla puhumaan ja lausumaan mun runoja, niin ne on mun kymmenykset. Mä saan palkan näistä, kun mä teen teatterissa ja kirkoissa näistä. Siitä mä saan säästään kanssa palkan, sillä mä elän. Mutta nämä on tämmöisiä mun kymmenyksiä, että mä käyn näissä vaan matkakorvauksella. Niin hän sanoi sitten mulle, soitti ja sanoi, että voi mitenkä tämä ei voidaan järjestää. Mä sitä ei mitenkään. Että mun on vaan pakko tulla sille, kun se on Myyrmäen kirkko. Mun on pakko mennä sinne ja pitää henkilökohtainen puheenvuoro niistä kaikista onnettomuuksista ja kauheista. Lohduttaa ja rakastaa niitä ihmisiä terveiksi. Et sinne en voi sanoa, että en tuukkaa pidä omaa lauluilta sellaista. No sitten tulee vähän 2 päivää sitten, että kun on ihana juttu Vantaan lehdessä. Lehdet vielä sitten kirjoittaa tästä, kun mä niin harvoin esiinnyin Helsingissä, niin että laulamme yhteislauluja, että nyt pitäisi laulua, valita, mitkä ne laulut on. Ja mä panin sen tekstiviestin, että sinä ja kanttori valitsette laulut, Ritva. Kun jotenkin täytyy pitää puolensa, että joskus mun on sanottava, että nyt mulla ei ole varaa hengelliseen työhön, eli toisin näihin kymmenyksiin, nyt mun täytyisi jotenkin saada jo palkkaa, että mä saan vuokran ja muut maksettua, että Jumala on tarkoittanut silloin alussa, kun tulin uskoon ja mua vietiin kuin vierasta sikaa kertomaan, miten kauheaa minä olen ollut ja miten hyvää minusta on tullut nyt, kun olen tullut uskoon. Ja mä en huomannut edes pyytää, mulla ei ollut rahaakaan yhtään, mä en huomannut pyytää edes matkakorvauksia, niin Kati Ruuliik sanoi mulle, että Ritva, nyt mennään tuonne kassalle ja Jumalan työntekijä on palkkansa ansainnut, että ei täällä ilmaiseksi käydä, että täytyy matkakorvaukset saada. Että nämä on tämmöisiä käytännön tuomia asioita. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että hengellisissä piireissä yleensä väsyy siihen, että odotetaan niin paljon. Meiltä jokaiselta odotetaan niin paljon ilmaista työtä ja olla aina käytettävissä. Ja kukaan ihminen ei semmoista jaksa. Ja sitä tarkoittaa mieheys ja naiseus, vetäminen rajat oman itsensä ympärille, sanomisen, kiitos, tämä ei minulle käy. Ja kiitos, tule mielelläni. Mutta valinnan vapauden Jumala on antanut minulle kaikissa asioissa siinä, että onko mulla helmet vai hölmöt, onko uskossa vai askossa. Et ei ole, Jumala ei mitään päätä minun puolestani, mutta hän kyllä ilmoittaa minulle, että missä kohtaa nyt rouva Oksanen on menossa väärään suuntaan. Ja siihen mä luotan. Aina kun tulee niitä valinnanpaikkoja, niitähän tulee päivittäin pieniäkin valintoja. Että mitenkä mä nyt sanon ja mitenkä mä nyt teen ja mihinkä suuntaan mä nyt lähden. Ja sitten mä vaan sanoin, että mitäs otit, vastuu on sinun. Että tee sä nyt oma ratkaisu mun puolesta. Ja luovuttamiseen mä olen myöskin oppinut. Että kun mä en itse ymmärrä, niin mä luovutan. Kauhean turvallista se, että voi panna kädet ristiin ja oikein hätätilassa niin rojahtaa polville ja sanoa, että mä en ymmärrä, miten tässä pitää tehdä. 2 vuotta sitten mulle tapahtui semmoinen asia, että kun mulla näitä kolareita nyt on ollut, niin kuin tiedätte, 4 kertaa auto ajanut mun yli oikein komeasti ja viimeisellä kerralla varmuuden vuoksi 2 kertaa keskiruumiin päältä ja mä vaan oon jäänyt henkiin. Niin se tuntuu niin ihmeelliseltä, että mä oon hengissä. Ja kun mä oon 65 ja mä oon eläkkeellä ollut kolme kuukautta. Ne sanoo mulle, että... Ne sanoo mulle, että jos haluatte, niin voitte vielä jatkaa 68. Ei yhtään, mulle alkaa eläkää nyt! Mä oon kesät ja talvet joutunut tekemään työtä. Mulla on ollut iso 4 tytärtä yksin huolettavana avioeron jälkeen, että mullahan oli väkivaltainen avioliitto, että mä olisin kuollut siinä, jos mä en olisi ymmärtänyt lähteä siitä pois. Että tää nyt sanon näin, kun siitä on pitkä aika jo. Me ollaan 79 virallisesti erottu. Tätä yleensä en kerro. Mutta jossakin ohjelmassa mä kuulin tuolla, olikohan se Radio Dayta, kun kuuntelen paljon radioita. Mä en katso paljon yhtään televisiota, mutta kuuntelen radiota. Niin siellä yksi nainen sanoi, että me naiset, suomalaiset naiset, emme osaa olla tarpeeksi nöyriä. Eli hän tarkoitti sitä, että saa antaa miehen hakata niin kuin ja lätkiä sinne sun tänne. Ja onneksi oli Pirkko Jalovaara, joka sanoi, että ei sitä ole kukaan luvannut, semmoista toista saa lyödä. Ei edes lasta. Että... Sen takia nyt kerron, että jos jollakin on pienikään semmoinen ongelma, niin ota hyppysissä. Älä anna se miehen lyödä. Ei muakaan olisi lyöty, jos mä olisin ollut selvinpäin. Mutta kun mä olin aina kännissä, niin mua sai vähän uidella. Takaisin olisin lyönyt, tai yritinkin, mutta ei sitä mitään tullut. Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka on mua kasvattanut naisena minuuteen, itseyteeni, siihen, että silloin 79, kun olin tämä mun julkisuus pahimmillaan, että Ritva Oksanen oli joka lehdessä ja televisiossa ja radiossa ja kaikilla kanavilla, niin mä menin vähän semmoiseen harhaan, että mä oon tommonen. Ja sieltä palautuminen omaksi itsekseen, niin se kesti todella oikein kauan. Mä sain rippipapin Hannu Karvosen, jolle me kaikki elämäni mutkat sitten silloin 84. 3 päivää mä itkin ja purin niitä ja kysyin, että jaksatko vielä kuunnella? Missä sä katso kello, se on 3 tuntia mennyt, jos jatkettaisiin huomenna. Eli mä uskoin sen, kun mulle sanottiin, että kaikki on anteeksi annettu. Ja kun mä en ton ristin ohi mitenkään pääse. Mä en ole mikään teologi, enkä selittäjä, mutta sen mä ymmärrän. Että kun siinä on risti ja siinä lukee, että se on täytetty. Että Jeesus sanoo niin, niin mun ei tarvitse niin kauheasti huolehtia siitä, että minä tyttö vaan uskon sillä tavalla kuin uskon. Ja luotan siihen, että musta pidetään huolta. Eikä mun tarvitse, mun tyttäreni on buddhisti, eikä mun tarvitse jingaa ja jangaa. Ja sit se, kun sieltä kuuluu toisesta huolesta, että mä kysyn, että tiedätkö sä, mitä sä puhut? Joo, suunnilleen. Ja se kestää 5 tuntia, kun se jingaa ja tsenttaa. Mutta hänellä on hirveän laaja ystäväpiiri. Mä ajattelen näin, että samalla tavalla kuin mulla ei ole oikeus väkisin ketään käännyttää, ei häntäkään, joka on mun tyttäreni, niin hänelläkään ei oikeus mua. Hän yritti kyllä, mutta mä sanoin, tällä nyt enää, kun mä jo oon kääntynyt. Ja mä ajattelin, että se sama korkein voima, se sama Jumala siellä on takana. Ja kun mä äitinä rukoilen lapsilleni hyvää elämää ja lapsenlapselleni, niin joku päivänä sieltä putkahtaa mun viereen. Ei jumalinta hylkää eikä jätä, koska Raamatussa sanotaan, että jos yksikin teistä pelastuu, niin minä pelastan koko hänen sukukuntansa. Ja siihen mä uskon, kun se lukee siellä. Tämä mun elämä on kovasti liikkuvaista ja nyt tästä sitten, kun mä saan huomenna aamulla lähteä, mä menen Teerijärvelle, jossa on Sonja, Edith, Mikaela, Albeck. Ja Sonja on 3V ja se tarttuu minuun kiinni. Ja kun mä menen vessaankin, se koputtaa oven taakse ja sanoo, mummo! Ja sitten siellä on Niko 8V. Että mulla on näitä sitten näitä lapsenlapsia 6 kappaletta. Mun välit tyttäreni on palautunut, että ne ei enää kovin herkästi sano niin kuin siinä vaiheessa, kun elämäni oli vähän tillintallin, niin sieltä kuuluu, että äiti, nyt kuule! Niin nyt ne alkaa luottaa siihen, että äiti nyt kuule, ei niin paljon tarvitse sanoa. Mä rakastan tätä työtäni, mitä mä teen. Ja nyt kun mä oon terve, 97 vuodesta lähtien mä oon jostain kohtaa ollut loukkaantunut. Oon ollut solisluuta poikki ja jalkoja poikki ja päässä 18 tikkiä ja tasapaino heittänyt ja lähimuistia ja ollut kaikkea tämmöisiä. Mutta nämä on semmoisia asioita, joita kuuluu uskovaiselle ja tavalliselle ihmiselle. Et ei se, että mä sanon, että minä uskon Isän, Poikaan ja Pyhän Henkeen, niin ei se yhtään takaa sitä, että mä olisin huomana hirvikolarissa, kun sitä mulle ei ole vielä sattunut. Mutta kyllä mä koko matkan tuolla rukoilen, kun ne sanoo, että että tällä tiellä on kauheasti hirviä, niin mä rukoilin, että herra armahda, pidä hirvet mettässä, niin minä ajan. Mä pääsen Kalajoelle. Ja mä rukoilin ihan tämmöisiä asioita, että anna mulle parkkipaikka, kun mä oon lähdössä keskustaa Helsingissä. Ja yleensä se on siinä. Ja sillä tavalla mä jotenkin saan evankelioitua mun ystäviä, kun aina katsoo, kun sen tuosta Ritva saa aina keskustasta parkkipaikan, mistä se tahtoo. Ja sitten kun me tullaan johonkin, ja mä sanon, että herra, nyt mä unohdin pyytää sen parkkipaikan, mutta sähän muistat, että mulla on kestorukous voimassa. Ja siellä se sitten taas on se parkkipaikka. Ja kun ne sanoo, että on niin vaikea parkkeerata keskustaa, ja mä aina löysin justiin siihen, mikä me ollaan menossa. Eli senkin mä opin silloin, mä luin hirveän paljon ja kävin kirkossa silloin alkuaikoina 84 kaikissa suunnissa. Missä vaan oli Jumalan palvelussa, niin kaikissa adventeisteissa, hellareissa, ihan kaikissa suunnissa. Mulle kelpasi kaikki. Mutta sitten mun hengellinen äitini sanoi mulle, että jos sun sielussa jossain kohtaa yhdy, nosta heti kättä vaan kun mun pitää lopettaa, yhdy, niin lähde kävelemään. Ja et vaikka olisit etupenkissä. Ja niinkin olen joutunut tekemään, kun olen ruvennut voimaan huonosti. Että olen lähtenyt pois kesken kaiken. Mutta sitä ei ole tapahtunut kovin useasti. Tuomas Messu on mun hengellinen kotini ja aamupiiri silloin, kun olen Helsingissä. Mutta nyt kun mä oon ollut tuolla Hämeenlinnassa töissä, niin 6 vuotta. Että mehän tehtiin ensin Maria Callas ja sitten Marlene Dietrich. Ja nyt tämä viimeisin elämänsirkus aloitettiin Hämeenlinnan kaupunginteatterissa. Mutta jotenkin kun ihmisellä on näitä aikajaksoja, niin Hämeenlinnan kaupunginteatteri on nyt mun kohdalta ohitse. Mutta mulla on seuraava projekti tulos, jota mä en voi tuoda Kalajoen kirkkoon, enkä mihinkään päin Suomeen. Mutta teille tiedoksi, että mä rupeen nyt harjoittelemaan Laura Jäntin ohjauksessa Espoon kaupungin teatteriin Euripideen Medeijaa. Puntti Valtola näyttelee Jaasonin ja antiikin kuoroon Pedros Heavy Gentleman. Siitä tulee kuulkaa jännä. Ja sitten se, että ajatelkaas Medeijaa. Mä useimmat teistä taida muistaa, minkälainen on Euripideen Medeijan elämäntarina. Että se niin kuin pohjautuu nyt tähän aikaan. Katoin tässä pari päivää sitten pienen pätkän televisiosta, jossa tuli tämä teatterikaappaus sieltä Venäjältä. Ja siinä sanoi yksi nainen, viimeinen lause, mikä siitä tuli, niin se sanoi, että jos mun poikani on kuollut tuolla teatterissa, niin mä laitan itseni räjähteitä täyteen ja räjäytän jonkun. Että se Medeija, joka lähtee omasta maastaan Jaasonin kanssa, auttaa häntä saamaan kultaisen taljan ja siinä kuolee sukulaisia ja ystäviä. Ja sitten he tulee siihen maahansa, 2 lasta, ja Jaason rakastuu oman maansa prinsessaan ja hylkää Medeijan. Ja Medeija on niin kuin pakolainen. Sillä ei ole mitään paikkaa, mihin se menee. Omaan maahansa se ei voi mennä, ja kukaan muu ei ota sitä vastaan. Ja se ei tiedä, mitä se tekee, niin siinä hädissään se tekee tämmöisen terroristiratkaisun. Ihan kauhean. Se tappaa omat lapsensa. Ja sitten ennen sitä se lähettää poikansa ja tyttärensä viemään myrtikruunun, joka on myrkytetty sille morsiammelle. Ja morsian kuolee, ja kun kuningas yrittää repiästää sen päästä pois, niin se kuolee myöskin siihen. Se on niin voimakas myrkky. Ja sitten mä näin tästä toisesta, missä käytettiin lapsia hyväksi, tämä kaappaus. Mä näin siinä ovella sellaisen naishahmon, jolla oli silmät vaan näky. Se oli räjähteitä täynnä, mustaan puettu, ja siellä oli konepistooli. Ja se oli hirveän hädissään siinä ovella niiden lasten puolesta, jotka oli siellä koulusalissa, Venäjällä nyt kun oli tämä koulusalissa. Että sen näki, että se oli naisena hädissään, että näille lapsille tehdään pahaa. Ja sittenhän sieltä kuului 2 räjäytystä, ja lehdessä hän luki, että kun nämä naiset pisti vastaan, että lapsia ei saa käyttää näin, niin ne räjäytettiin. Ne 2 naista räjäytettiin. Et jotenkin kummasti, jos me ei olla vahvoja naisina, jokainen omana itsenämme, ja sitä kautta ryhmänä yhdestä ihmisestä se lähtee, se muutos tässä maailmassa, niin nämä miehet jyrää meidän. Et niin se vaan on. Että jos mies on hyvä, niin naisen pitää olla 2 kertaa parempi missä tahansa ammatissa. Ja siihen ei pelkkä lahjakkuus ja Jumalan luomat lahjat riitä, vaan siinä täytyy tehdä kovasti sen eteen työtä. ja tämän naiseuden kanssa olla valppaana niin, että, sanon taas kerran, että tukee sitä miehen mieheyttä, mutta ei sulje pois omaa naiseuttaan. Ei anna toisen sanoa, että voi kauhea, kun sä oot läski, vaan sanoa siihen, että omin läskeeni päällähän tässä makaa. Ja jos hyvä tuuri käy, niin voit säkin päästä vähän osingolle. Kristiina Harju on kirjoittanut tätä tilaisuutta varten toisenkin tekstin. Ja tämän nimi on Tuleva on tuuleen kirjoitettu. Sujauta sormi suuhun, nosta se koholle, odota. Tunnet, mistä tuulee. Jäähtyvän ihon puolelta elämä sysää lämpimän sormenkyljen suuntaan. Antaa merkin tuonne, siellä on eteenpäin. Jos heittäydyt vaikka kevyenkin myötävirran kuljettamaksi, se kantaa. Luottavaisesti voit siirtyä uuteen tilaan, tilanteeseen, kun kunnioitat viisautta, joka tuuleen on kirjoitettu. Miten usein olenkaan puskenut korvat luimussa tuulta vastaan, jääräpäisesti, omatahtoisesti. Minä itse tiedän, mikä on oikein ja missä minun pitää olla. Ja vaikka minulle myrskynkin voimalla on osoitettu toinen suunta, ei, itse olen tiennyt paremmin. Tuuleen kirjoitettu ohje on jäänyt kokonaan lukematta. Ja niistä päätesatamista ei ole liiemmin onnellista kerrottavaa. Toki olen ollut täysin tyvenissäkin, jolloin tuuli ei ole puhunut mitään. On ollut myös sankkoja sumuja, joissa elämä ei ole leyhähtänytkään. On vain paleltanut. Molempia on varmasti vastakin. Näissä säissä pitää suostua pysähtymään. Odottaa viestihenkeyksen hipaisua ja tulkita sitten huolellisesti sen sanomaa. Hätiköimällä vain eksyy ja karahtaa karille. Syntymälahjaksi olemme saaneet ymmärryksen, elämän kielen, sanat ja lausen rakenteen. Muista, mitä jo osaat. Siis aistit auki, mieli hereille, vain hetki ja jo havaitset elämän puheluksen ihollasi. Ota vihje vastaan oivalla. Missä päin on seuraava reittisi alku? Tuuli suojelee sitä kunnioittavaa kulkijaa. Musta oli ihana lukea nämä teille, kun nämä on eka kertaa esitin nämä, niin musta nämä oli hyvin hieno. No sitten mun täytyy sanoa, että mulla meni mun elämäkerrat tuolla niin loppuun tuolla Kokkolassa. Mulla on vaan kaksi näitä jäljellä, mutta samoin kuin levyjäkin on tuossa vaan muutama. Mutta mä luen täältä. Me kirjoitettiin semmoinen kirja ihmisille, että missä on, kerrotaan näyttelijän työstä, taiteilijan työstä, miten tätä oikein tehdään, sillä tavalla selkeäsanaisesti. Ja tämä on hyvin rehellinen niistä kaikista asioista, mitä mä oon elämässäni kohdannut. Ja sitten täällä on tämmöisiä elämää kantavia ajatuksia ja periaatteita. Ja minusta tämä on ihanaa, että yksikin ihminen Jumalan kanssa on enemmän kuin enemmistö ilman häntä. Jokaisen valinta on henkilökohtainen ja se riittää. Jumala sanoo, minä en salli omiani loukattavan. Katso peiliin, jos näet rehellisen ihmisen kuvan, hyvä. Mutta jos yhtään lusmuilet, et voi odottaa oikeutta itsellesi. Kuolinpaidassa ei ole taskua. En ymmärrä tätä ylimääräistä rahankeruuta itselle mihin. Lapsille ja lapsen lapsille vaikka kello seinältä, sanoo mun mummo aina. Tytöille olen sanonut, että rahaperintöä minulta ei jää, mutta kaikkeni annan niin kauan kuin olen elämässä kiinni. Luovuta, luota ja lepää. Salli väsyminen, joskus ei jaksa enempää, piste. Huominen on jo tulossa, uusi mahdollisuus. Asialla on tapana järjestyä. Älä tuijota ongelmia, hae ratkaisuja. Minulle kuuluu oma osani leipää. Vastuuni ihmisenä on hoitaa minulle tarkoitetut asiat, enempää ei vaadita. Loput luovutan Jumalan huomaan isän käteen. Ja sitten äiti opetti, että kaikki työ on arvokasta, kun sen kunnolla tekee. Se on siinä. Ole sinnikäs kuin ruoho, älä unohda ihmisen tehtävääsi. Vaikka ruoho peittyisi saveen tai asfalttiin, sieltä se pönkää läpi pintaan. Se ei unohda ruohon tehtäväänsä. En minäkään enää omaani. Asiat selviävät harvoin kerralla, mutta ei pidä pelätä valintoja. Jos lähtee mieli avoimena väärälle tielle, sieltä vedetään nopeasti takaisin lähtöpisteeseen. Luotan siihen, että minua ei päästetä hukkaan, koska matkaoppaani osaa kaikki reitit. Nopein tapa surra on, että ei kiirehdi. 3 vuotta avioero repi sisuksiani. Kun kaikki tunteet pettyneen vihasta haikeaan kaipaukseen on hyvästelty, vasta sitten voi kuitata tappion tai menetyksen lopullisesti. Ei pidä kantaa eilisen murheita eikä huomisen huolia, muuten jää tämä päivä elämättä. Elämää annetaan meille päivä kerrallaan, se riittää. Elämä tasa.